Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες των γεών, των εθέρων και των πλωτών οδών και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Αποτείουμε επίσης τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με την ηθοποιό Ιωάννα Γαγάνη, η οποία επιστρέφει σε ένα ρόλο ενσαρκώνοντας την θρηλυκή Nancy Wake σε ένα έργο που έχει τίτλο στα αγγλικά The White Mouse. Είναι στα γαλλικά το έργο, είναι μια δυνατή δίγλωση θεατρική εμπειρία, παράσταση. Είχε πρωτοπαιχτεί στη Μελβούρνη πρόσφατα σε τρεις sold out παραστάσεις και τώρα μεταφέρεται και στην Καμπέρα. Ιωάννα Γαγάνη, σε ευχαριστώ που βρήκες λίγο χρόνο να μας μιλήσεις για την παράσταση και για την γυναίκα που ενσαρκώνεις.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Πάνο.
Πες μας για τον ρόλο σου. Τι χρειάζεται να ξέρει το κοινό?
Το έργο στα αγγλικά λέγεται The Underground. Είναι ένα έργο γραμμένο από την Christine Croydon στα αγγλικά και μεταφράστηκε στα γαλλικά από την Veronique Duchet και ο γαλλικός τίτλος είναι La Souris Blanche, που σημαίνει The White Mouse. Λοιπόν, η Nancy Wake, βιογραφικά αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από εκεί, γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1912. Ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία στην Αυστραλία. Μετά από λίγο καιρό ο πατέρας της τους παράτησε. Όταν ήταν 16-17 χρονών, η Nancy κληρονόμησε ένα χρηματικό ποσό από μια θεία της, αν θυμάμαι καλά. Σηκώθηκε και έφυγε από την Αυστραλία και πήγε στην Αγγλία. Και έζησε πολλά χρόνια στην Αγγλία ως δημοσιογράφος. Μετά βρέθηκε στο Παρίσι και στη Γαλλία γενικά, πάλι ως δημοσιογράφος. Και έζησε λοιπόν από πρώτο χέρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν στην Ευρώπη, είχε ταξιδέψει στην Βιέννη, όπου είχε δει το τι συνέβαινε, το τι κάνανε οι Ναζί στους Εβραίους πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη μέσα της ότι αυτό που συμβαίνει είναι λάθος, δεν πρέπει να το αφήσει να συμβεί, και αφού του είδε αυτές τις σκηνές στη Βιέννη, αποφάσισε μέσα της ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό και ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην αφήσει αυτό το κακό να συμβεί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, ήταν παντρεμένη με έναν Γάλλο επιχειρηματία αρκετά ευκατάστατο και σιγά σιγά μπλέχτηκε με την αντίσταση, σαν να λέμε, στην αρχή ως messenger. Μετέφερε μηνύματα, βοηθούσε κόσμο με αυτά τα μηνύματα να φύγει από την τότε γερμανοκρατούμενη Γαλλία και ήταν τόσο καλή σε αυτό που έκανε που οι Γερμανοί την αποκαλούσανε The White Mouse, γιατί τους ξέφευγε πάντα. Ξέραν ότι υπάρχει μια γυναίκα που κυκλοφορεί και είναι μέλος της αντίστασης και ποτέ δεν κατάφεραν να την πιάσουν. Κάποια στιγμή ήρθαν πολύ κοντά στο να την πιάσουν και αναγκάστηκε να φύγει από τη Γαλλία, να το σκάσει και να πάει στην Ισπανία, και μετά την Ισπανία πήγε στην Αγγλία, όπου εκεί εκπαιδεύτηκε στο Special Operations Executive. Επέστρεψε στη Γαλλία, πλέον εκπαιδευμένη πλήρως σε ό,τι έχει να κάνει με πόλεμο και μάχες και τέτοια. Και τους τελευταίους μήνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ζούσε στα βουνά και τα δάση μαζί με τη γαλλική αντίσταση και συνέβαλε πάρα πολύ στην γαλλική αντίσταση. Έχει πάρει πάρα πολλά μετάλλια.
Η οποία επέζησε του πολέμου, Ιωάννα, έτσι? Έζησε.
Βέβαια, επέζησε. Πέθανε το 2011. Μετά τον πόλεμο γύρισε στο Σίδνεϊ, προσπάθησε να ανακατευτεί λίγο με την πολιτική, δεν τα κατάφερε, γιατί από ό,τι έμαθα κιόλας, κανείς δεν ήξερε στην Αυστραλία τι είχε κάνει, γιατί όλοι αυτοί οι φάκελοι ήταν σφραγισμένοι του τι έκανε η Νάνση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα σχετικά, έτσι.
Ναι, νομίζω ναι, δεν ξέρω πότε,
ναι.
Αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έμεινε στην Αυστραλία. Έφυγε, επέστρεψε στην Ευρώπη τέλος πάντων και πέθανε στο Λονδίνο.
Το έργο επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο, Ιωάννα, της δράσης της, της ζωής της.
Το έργο είναι πολύ όμορφα έτσι γραμμένο. Είναι λίγο σαν κέντημα θα το έλεγα, διότι το παρόν του έργου είναι η Νάνση που ετοιμάζεται να πάει, είναι στο Σίδνη και ετοιμάζεται να πάει να της δώσουν ένα μετάλλιο. Αλλά μέσα σε αυτό το παρόν η Νάνση έχει flashbacks και θυμάται στιγμές από τη ζωή της στη Γαλλία, την εποχή του πολέμου. Οπότε δεν επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη στιγμή, πηγαίνω έρχεται από το παρόν στο παρελθόν.
Γνωρίζουμε περισσότερα για τον χαρακτήρα της, δηλαδή τι άτομο ήταν, δηλαδή τι προσωπικότητα ήταν. Ήταν συμπονετική, ήταν συνεργάσιμη, ήταν οξύθυμη. Έχεις βρει χαρακτηριστικά της, έχεις κάνει μια μελέτη πέρα από, από αυτά που ξέρουμε από την ιστορία και από αυτά που μας έχουν δείξει τα έγγραφα, τα απόρριτα.
Εγώ παίζω την μεγάλη Νάνση, που στο έργο είναι 80 χρονών. Μέσα στο έργο εμφανίζεται και η νεότερη Νάνση όταν ήταν την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία. Ασχολήθηκα πιο πολύ με το πώς είναι η Νάνση τώρα στα 80 της, τι μπορεί να νιώθει. Είναι ένας ρόλος που με άγγιξε πάρα πολύ βαθιά, με συγκίνησε πάρα πολύ. Αγγίζω κομμάτια που δεν ήταν φανερά στη νέα Νάνση. Η νέα Νάνση ήταν πάρα πολύ ευθύς. Έκανε αυτό που ήθελε, έπινε πάρα πολύ, συνέχισε να πίνει, έτσι, και στα 80 της έπινε. Γελούσε έτσι πολύ. Η μεγάλη Νάνση όμως είναι λίγο πιο introspective. Κοιτάζει λίγο πιο πολύ προς τα μέσα. Είναι αυτό που λέμε ότι έχω φτάσει στο τέλος της ζωής μου και κάνω μία αναπόληση, αναθεώρηση. Οπότε αυτό το κομμάτι με συγκίνησε πάρα πολύ. Πιο πολύ ενστικτοδός μου βγήκε πιο πολύ συνέστημα στην μεγάλη ηλικία Νάνση από ότι η νέα Νάνση θα έδειχνε στην καθημερινότητά της.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Πιστεύεις ότι μεγαλώνοντας, ζώντας η ίδια μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της, και αν βρίσκεις ομοιότητες με την σημερινή μας κοινωνία, Ιωάννα?
Σίγουρα επηρεάστηκε. Αυτό δεν της άλλαξε όμως την ορμή της για ζωή και την αποφασιστικότητά της. Είχε έναν πολύ υποστηρικτικό σύζυγο, αλλά πιστεύω ότι η Νάνση γεννήθηκε τη λάθος εποχή, παρόλο που κατάφερε απίστευτα πράγματα. Αν είχε γεννηθεί τη σημερινή εποχή, θα είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες να καταφέρει ακόμα περισσότερα, αν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κάποιος να καταφέρει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε η Νάνση σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Διάβασα και την αυτοβιογραφία της Νάνση Βέι για την προετοιμασία μου για αυτήν την παράσταση και αυτό το ρόλο. Δείχνει ότι ήταν μια γυναίκα που είχε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον συνδυασμό, που ήταν πάρα πολύ να φροντίσει τον εαυτό της, να στολιστεί, να είναι μια καλή σύζυγος, να μάθει να μαγειρεύει τα ωραία γαλλικά φαγητά. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν πάνω στα βουνά και να περπατούσε μέρες, αλλά όποτε ήταν να βρεθεί σε ένα χωριό ή σε μια πόλη, πάντα θα φρόντιζε να ντυθεί ωραία, να βάλει λίγο μακιγιάζ όσο είχε. Οπότε είχε αυτό το κομμάτι της γυναίκας που λέμε που θέλει να είναι εμφανίσιμη και ελκυστική. Συγχρόνως όμως είχε μία απίστευτη δύναμη και αποφασιστικότητα και νιώθω ότι τίποτα δεν θα τη σταματούσε από το να κάνει αυτό που θέλει. ακόμα και μια πατριαρχική ανθρωκρατούμενη κοινωνία δεν τη σταμάτησε από το να κάνει αυτό που θέλει.
Θέλω λίγο ένα σχόλιο σου για το δίγλωσσο θέατρο. Σε γνωρίζουμε και από παλιότερες παραστάσεις στα γαλλικά και βεβαίως και στα ελληνικά. Πιστεύεις ότι ένα έργο που παρουσιάζεται στα γαλλικά με αγγλικούς υπέρτιτλους σπάει ένα στερεότυπο περί της προσβασιμότητας των ηθοποιών που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η αγγλική? Βλέπεις ο κόσμος να έρχεται, να αποδέχεται ένα έργο που ανεβαίνει σε μια άλλη γλώσσα πέραν της αγγλικής? Γιατί το έργο πήγε καλά στο La Mama και νομίζω στην Καμπέρα είναι sold out η παραστάση σας, έτσι?
Ναι, ναι, είναι sold out. Κάνουμε 6 παραστάσεις και είναι και οι 6 sold out. Κάτι που πραγματικά δεν το περιμέναμε να γίνει έτσι τόσο νωρίς. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Τώρα όσον αφορά αυτό το δίγλωσσο, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και ειδικά σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, όπου υπάρχει τέτοια πολυπολιτισμικότητα, το να έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μια παράσταση σε μια γλώσσα που δεν είναι τα αγγλικά. Έχει βέβαια τις δυσκολίες του, γιατί λίγο διχάζεται ο θεατής μεταξύ υπέρτιτλου και του να παρακολουθεί τι συμβαίνει στη σκηνή. Αλλά αυτό που λένε πάρα πολλοί και οι περισσότεροι που έχουν έρθει να δουν και ελληνικές παραστάσεις που δεν μιλούσαν ελληνικά, αλλά και γαλλικές παραστάσεις που δεν μιλούσαν αγγλικά, είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να διαβάζουν τους υπότιτλους, γιατί αυτό που γίνεται στη σκηνή από μόνο του, αν η παράσταση είναι καλή, η επικοινωνία υπάρχει χωρίς απαραίτητα να καταλαβαίνεις τη γλώσσα. Βλέπεις τον ηθοποιό, την κίνηση, τη γλώσσα του σώματός του, τη σχέση των δύο ή περισσότερων χαρακτήρων πάνω στη σκηνή. Και είναι μια ευκαιρία πραγματικά να γνωρίσουμε έργα και να δούμε παραστάσεις τελείως διαφορετικές ή ξένες από τη δική μας κουλτούρα. Εμένα αυτό είναι που με ενθουσιάζει περισσότερο και με ιντριγκάρει. Σε αυτό το βλέπω μια παράσταση με υπέρτιτλους χωρίς να γνωρίζω τη γλώσσα. Δηλαδή και πέρσι που είχα πάει στο, που έκανε το La Mama Theatre, το Festival of Mother Tongues, όπου εκεί ανέβηκε πρώτη φορά το La Souris Blanche, πήγα και είδα παραστάσεις σε άλλες γλώσσες που δεν καταλάβαινα και πολλές φορές δεν μπορούσα καν να δω και τους υπότιτλους από εκεί που καθόμουν. Δεν με πείραξε καθόλου, διότι ήταν πραγματικά μαγικό και είναι μια πολύ καινούργια εμπειρία να παρακολουθείς κάτι χωρίς να το καταλαβαίνεις και να στηρίζεσαι στις άλλες σου αισθήσεις για να καταλάβεις τι γίνεται. Και λαμβάνεις πιο πολύ το συναίσθημα και άρα εμπλέκεσαι πιο πολύ με όλο σου το σώμα και συναισθηματικά και όχι μόνο εγκεφαλικά, επειδή ακούς και επεξεργάζεσαι γλώσσα.
Υπάρχει περίπτωση να ανέβει το έργο σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας ή να επιστρέψει στη Μελβούρνη, Ιωάννα? Γνωρίζεις κάτι μέχρι στιγμής?
Δεν γνωρίζω κάτι, όχι. Σίγουρα η επιθυμία και η θέληση υπάρχει. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είχαμε εξ αρχής μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας και ξέρω ότι όλοι θα θέλαμε πάρα πολύ να ξανανέβει είτε στη Μελβούρνη είτε σε κάποια άλλη πόλη της Αυστραλίας. Αυτό είναι πιο πολύ στα χέρια της παραγωγού και σκηνοθέτρια της Louise Howlett, που αυτή κανόνισε και οργάνωσε και την περιοδία μας στην Κάμπερα που θα γίνει αυτό το μήνα.
Μήπως θέλεις να πούμε και τους άλλους ηθοποιούς, τις άλλες ηθοποιούς που συμμετέχουν, Ιωάννα?
Η συγγραφέας του έργου στα αγγλικά ήταν η Christine Croydon, η μετάφραση από την Veronique Duchet. Η Louise Howlett είναι η παραγωγή και η σκηνοθεσία. Όσον αφορά τους ηθοποιούς, έχουμε την Νατάλια Νούχ που παίζει την νέα Νάνση, τον Ντέιμιεν Κένι που παίζει τον σύζυγο της Νάνση και κάποιους άλλους ρόλους μικρούς. Mm-hmm. Ο Λούκα Ρωμάνι παίζει τον Ντέν που ήταν ένας πολύ καλός φίλος της Νάνση, ήταν ο ασυρματιστής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ιστορία μας. Και η Τζο Μαλτά η οποία παίζει την Σαμπίν, που δεν θα σας πω ποια είναι, θα το κρατήσω έκπληξη για να έρθετε στην Κάμπερα να το δείτε. Ή την επόμενη φορά που θα ανέβει στη Μελβούρνη.
Ιωάννα Γαγάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Πάνο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.